Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa kibxataa gayya 20/2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaata.
Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan shoror keessummaa to'achuu irratti walii galtee wal hubannoo mallatteessan mataa oduu attam ooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Matammaa Yohaannis keessatti konkolaataan fe'umsaa shan rasaasa fe'ee to'annaa jala ooleraa aangoonni naannoo eessa akka dhufe odeeffannoo hin qabnu jedhu. Jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amru rakkoo daandiif bishaanii himatu gabaasa qabne. Dubartii daldala irratti bobba'an magaalaa Minneapolis irraa akkasumas barreessaa kitaaba him maqaa isaanii gara boodaan sinitti keessummaa keenya har'aati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Gareen finxaaleyyii ISIS kan Somaaliyaa keessaa ergaa jihaadaa afaan Amaaraa akka baasu kunis biyya ollaa Itoophiyaa keessaa hordoftoota filachuu irratti kafuulleffate ta'uun beekameera. Labsiin kun kan dhaga'ame ergaa viidiyoo daqiiqaa sadii baatii darbe marsariitii ISIS irratti maxxanfameef miidiyaa ISIS kan sirnaan mirkanaa'e booda. Ergaan viidiyoo sanaa dhaadannoo ISIS beekamaa afaan Amaaraan kan dhageessisu yoo ta'u, ISIS viidiyootti dabalaa maxxansuuf kan jiru ta'uullee ibseera. Waaltaa qorannaa Keeniyaa keessa maadheffate shanaanitti xiinxalaa dhimmootii Afrikaa kan ta'an Matt Braiden ISIS rakkoo gosaaf jeeqama siyaasaa biyyattiitti fayyadamuudhaan hawaasa musliimaa Itoophiyaa dhaqqabuuf yaalaa jiraa jedhan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhame milkoofne. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan odeeffannoo shoror keessota to'achuu ilaalchisee waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessanii jiran. Gama Yuunaayitid Isteetsii kan mallatteessan ittaanaa daayirektara FBI'f daayirektara waaltaa qorannoo dhimma shoror keessumaa Chaarles Keebil yoo ta'an, gama Itoophiyaan immoo daayirektara ol'aanaa tajaajilatti kan agaa biyyoolessaaf tajaajila nageenyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el turan. Waliigalteen sun biyyoonni lamaan gocha shoror keessummaa irraa of ittisuuf, dandeettii qaban cimsuuf akkasumas odeeffannoo wal jijjiiruuf ulaagaa barbaachisu to'achuuf jecha. Waliigalteen sun mootummoonni lamaan rakkoo shoror keessummaa beeksisu akkasumas nageenya biyyoota lamaanii jajjabeessuuf walta'insi jiru cimsuuf cicha qaban mul'isuuf jecha ibsi kun ba'e. Ajajaan raayyaa waraanaa kan naannoo Matammaa Yohaannis utuu hin beekin eengadda konkolaataa fe'umsaa kan waraanaati jedhaman shaniin rasaasa fe'uun gara Sudaanitti kanneen ceesisaa turan to'annaa poolisii jala ooluun qoratamaa kan jiran ta'uun ibsameera. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallannee dhiyeessa.
Bulchiinsi naannoo Amaaraatti humni addaa kan Gondar dhiyaaf ajajaa kata'an koloneel Solomoon Ashaagaari beeksanii jiru.
Amnisti mechinaawwati naachawu. በአንኝነት ያስቆማቸውና የያዛቸው ያወቃቸው ወጣቱ ነው
ኮንኮላቶታ ሻንቱራኒ ካኒሳኒን ዳብሲሴ ኦዴፈኖ አርገቴ በከ ደርገጎታ ቦደኑቲስ ጠቀምኔ አካዴማን ፈኔ አጀኒ ጉባዳ ከነመሲ ሃዴሙ ከጀዱቱሬ ቦደ የሮ ቁልቁሌፈኑ ወረቃን ቀበተን ካንሴራሚቲ ዋንጀደመፍ ዴቪስኔ ዳምኔ ኤጉምሰ ጀለጅሩ ጀደን ለኮፍሲ ገበቴ ኮንኮላቶታ ካና kan hin mul'anneef giraasoof dhoqqee dibameera. Dargaggoonnis hubatamuu qaba jechuudhaan itti hiqanii gaafa irraa haqan lakkoofsi gabateessaa kan raayyaa ittisa biyyaati. Shakkiin dhaabsisanii jedhan koloneel Solomoon. Jalqaba garuu ajajaa waraanaa addaa Baahir Daar jiru kan seeraati waan ta'eef gadhiisaa jedhee jedhaniiru. Ajajaa waraanaa Gondar dhiyaa gama isaatiin waa'ee dhufaatii konkolaataa kanaa odeeffannoo itti himame hin qabu jedhe. Ajajoota birgeedii ittisaa keessaa tokko ka ta'an shawaagenyi abbixee waa'ee fe'umsa kanaa gaafatamanii. Magaalaan Matammaa waliigalaa fi naannoon baadiyyaaf aanaalee jiran akkasumas waraanni waa'ee konkolaattota kanaa waan beekuun qabu. Akkuma uummata ka biroon dhaga'e qabamuu isaanii kan biraa immoo akkaataan dhufa isaaniis ka seeraan alaati jedhaniiru. konkolaattota sanarra lakkoofsi gabatee mallattoon raayyaa ittisa biyyaaf alaabaan biyyattii giraassoo dibame konkolaataa raayyaa ittisaa hin fakkaatu. Kanaaf to'annaa poolisoota tokkummaadhaan hojjetan harka jiru jedhaniiru. Waa'ee kana aangawoota ministirii ittisaa kan federaalaa biraa deebii argachuuf bilbiltuyyuu kan hin milkoofne ta'u Tsiyoon Girmaa gabaasee jirti.
Somaaliyaa naannoo Jubland torban kana pirezidaantii haaraa filachuuf jira. Garuu adeemsi filannoo doorsisa hookaraaf jiddu seeninsa alaatiin jeeqamaa jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa.
Nama afuritti pirezidaantii Jubaland ta'uu fi dorgomuutti jira. Yoo filataman namni tokko gan afur bulcha. Pirezidaantiin amma Ahmed Islam kan maqaan Madobe jedhaniin beekan nama sadii wal dorgomuu jira. Anaab Dahir, Mohaammed Geddiitii fi Mohaammed Omariin. Filannoon tun seer dhabaa deemuu jirti. Komishinii filannoo biyya pirezidaanti Madobe akka inni moo qarqaaruuf jira jedhanii himachuu jiran. Komishiniin filannoo tanaa Hamza Barree immoo filannoon akka dansaa deemuu jirti dhibi tokkollee hin jiru jedha. Filannoon akka tansaa deemuu jirti. Ammisumaa fixachuu jirraayyuu fagoo dhufni as geenye beeke. Warri wal dorgommuun cuftin iyyuu paarlaamaa walitti dhufeetiin walaasa'uu jira. Akka filatanillee gaafachuu jiranii jedha. Iftaan pirezidaantii qabaannaa jedha. Warri Madobe morkatisuma koomishinii filannoo mataa ofii qabaatee pirezidaantii ofii filachuuf yaa'uu jira. Biiroon siyaasa tokkummaa mootummoota Somaalee jirtu immoo akka koomishinii kun rakkoo biyyattii himachuu jirtu diideessee dubbatuuf gaafatte. Keenyaan immoo tan hin fudhanne. Keenyaan Juubaa keessa waraan hedduu qabdi. Lafaan eeguufii jirti. George Muslim Musmuali Afrikaatti daayirektar to'annoo balaa Afrikaati. Al-Shabaab filannoo tana yakkuu fi yaada nama gargar baasuu jirti jedheetin herrega. Yaadi gargar ba'ee jennaan akka abbootiin siyaasaa jedhanitti namni hedduun gara Al-Shabaabitti daramuu danda'a.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen qabeenyaa badeef dhiiga dhangala'e irraa aangawaan naannoo harka hin qabaanneef qulqulluu ta'e jiraachuu akka hin dandeenye dura teessuun dahidaniif ministiriin nagaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Dura teessuun kun kan akka dubbatan guyyoota ja'aaf walitti aansee magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamaa akka ture xumura marii dhaabichaa irratti argamanii haasaa dhageessisaniin yoo ta'u hoogganni martinuu walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa qabaateef ni gaafatama jedhan. Dhaabichi keessa seene ka jedhame daddaaqama ejjennoo hoogganaa keessaa ba'ee qorannaa jiru bu'uura godhachuudhaan uummata naannoo sanaa haqaan fayyadamaa gochuudhaaf akka hojjetullee beeksisaniiru. Dhaabichi qorannaa kan geggeesse gaaffiin of ijaaruu naannoo ilaalchisee ka'e akkaataa inni itti geggeessame naannoo sanaaf uummata naannoo sanaa gatii guddaa baasiseera jedhan. Dhaaba sana oolchuudhaaf jecha hoogganaa jiru diiguudhaan gumii hanga waamutti haaromsi geggeessamuu kan danda'u ta'uullee Aadde Mufriyaat beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Tujubee galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Hooroo Gudurruu Wallaggaatti jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amuru dhabamuu daandii mijataa fi ibsaadhaan rakkataa akka jiran dubbatu. Daandiin magaalaa Shaambuu hanga agamsa jiru waan haaromsamuu dhabeef baatii roobaa kana rakkisaa jiraa jedhu. Rakkoon ibsaas jiraachuu dubbatutti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Oromoo godinicha rakkoo jiran akka jiru dubbatanii furmaata barbaachuufis hojjetaa jirra jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Sabsibeen aanaa amuruu magaalaa Agamsaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo daandii magaalaa Shaambuuf magaalaa Agamsaa ol qunnamsiisu ilaalchisuun akkas jedhan.
Agamsaatii hanga Shaambuutti karaan jira jechuun dandeessu. Tokko waa hin aareffamneefidha. Gaaf tokko amma makinaan lamaan kun gaafa tokkotti tokko Shaambuu gaditu deemuun tokko Shaamburraa gara Shaambuutti deemaa jiru ta'u moo keessidha inni kufe. Karaa tijjira sun taate ni jiru karaa sunitti kichilee badeera bakka. Roobni roobinnaan immoo kiiloomeetiri tokko deemuu hin dandeessu. Hojjetan jechuudha ganamatee ture. Bakka gabaabataatti karaa dhaabbaan qabne jechuu danda'a bakka.
Jiraataa magaalaa Liiboo ta'uu kan dubbatan namni kan biraan Fiqruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka Shaambuu, Saqalaa, Aliiboo, Agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu wal qunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Karaa mataa kwaaliitii isaa istaandardii qaba jirrachi mata'ee jecha isa sana eeganii manuu jenne kanarraa kaasee wantarichi biyya roobaati biyya immoo gaara yookaan immoo lafti diriiraan waan ta'eef jecha xiqqoo
Rakkoon jiru kan daandii qofaa miti. Ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko. Amma erga bishaan dhufee booda maa inni sababni inni ittiin babbaduuf. Rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraataa Oromoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Baayisaa Tamasgeen rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin amuruu ashaan bu'a gamsa amuruu keessa bahuuf ijaartee Horroo Bulluutti bahee darbu tokko. Daandiin kun sadarkaa federaalaatiin hojjetamuudha kan karoorfamee ture. Amma olmoost nu yaadamne mootummaan hoggansa yaadumsaa kunis nu ilaalle jechuudhaan wal qabate gonkuma sobaa masaa lamaa fi ergoo nuti ijaarsaa keenya xumurre suphaa isaa kan gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffameetuma hangamaatti daandiin iddoo iddoo biraa akka sirra deemtee kan argite kun rakkoo guutummaa guututti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo galtee wal dubbisnee mootummaatti xiyyeeffannoo guddaatti kennee baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kunoo heeraan gaazexaa irratti caalbaas hin taane asfaaltii akka gaggeeffamu kallattiin murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jiru. Ganna laftichi lafa hojjetanii suuraatti dhiyeenya hojjetamu immoo rakkoo mataa isaa danda'ee jenne uumamuma lafichi irraa wal qabatee immoo nyaatama akka biyyoota irra kaaniitiin isa sana suphaa suphaati immoo nyaata waaree boodaa kontiraaktarichi kan kontiraaktar kiraaf jedhamu rakkoo uumee rakkoo uumee kontiraaktara kanaa kiraaf jedhama kontiraaktara kun. Inni ta'u selektii taane buufta jennee dhaabsisnee maashinii isaaniis akka hidhamu goone ammarraa kaasee kunoo selektiifis chaayinaa warra beenyaa kaffalame kadhannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaa selektii maateriyaalii adda baafnee kennee fi kan hojjetu kiraaftu maatii hojjeta maalii fi walii galtee isaan xumuramne kan amma suphituutti hin baatu jennee amma galeera maashinii gashee xumuraa suphaa.
Komii ciccituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu obbo Baayisaan.
Dameenni dhaa humna ibsaa Itoophiyaa waggaa shaniif. Tureera pirojektii sadisteeshinii magaalaa Shaambuudhaa hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka xumuramu goone waggaa shaniif ture. Dukkaan hundu humnee biyya sadaffaa keenya keessatti humna isaas kominikeet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atakkamaatiin wal harkaa fuudhinsa gaggeeffamee too caalbaasii namni mo'ate kun dafee hojii qabu qaba jennee nutis deeggarsa barbaachisu waan karaa bishaaniin diriirsa bishaaniitiin wal qabatee jiru humnaan wal qabatee jiru. Beenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee kan jiru hundaa xumurree har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru otoo dhufee tatee irraan qaamaa fi daawwachiisa hojii isaa irra jiru. Kan ammoo maaliif addaa jijjitaa sabispeeshiniin duraanii sanaatiin quufinsa magaalaa keenya duraatiin kan dhaabbateetiin biyya ibsaan kan wal gahaa jiru. Jiinsi poolisaa tiraanspoormeriinsaa yeroo dheeraadhaan kan ture jaartee amuruu magaalota keenya hunda keessatti immoo jala buunee hordofaa jirta.
Hangasitti ammoo akka tiraanspoormerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa kabiraatti ceenaa. Mukfuraa Haaji Ahmad Nuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minneapolis jiraatan daldala mataa ofii qabu. Hojii isaanii hagi guddaan chaayild keer yookaan oolmaa daa'immaniiti. Oolmaa maanguddootaa dhiyootti hojii jalqabsiisuuf jiru. Gaaffiif deebii isaan waliin gaggeessine torbe jalqabnee turre har'a xumuruuf deemna soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kan inni nuuf bakka ijoolleen itti barattu. So free school program qabna ijoollee barsiisna school of ready goona kindergartenif ready akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraati seenan waan isaan barbaachisu amma USA keessa standardii jira kakaan especially Minnesota keessa school readiness waan jedhamu standardii san eeguu qabna saniin qopheessinee dhaleessinaa jechuu ijoollee tan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda goodhaa akka school of ready ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaharraa kaasee ilaa waggaa 12 iskuul ejillee ni jiran jechuudha. Ijoollee gurguddoo iskuul deemtus ni jirti. Amma ijoollee sanis hoomorkii gargaarraa galgala warroolee barsiistuu jira warra naa dalagu warra hoomorkii gargaaruu guyyattis jawaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmee qofa dandeenye akka mana barumsaatti ni baratanis jechuudha.
Warri isin qarqaartan kun warra mootummaan gargaaru moo yookaan immoo warra maatuma dhuunfaa moo?
Wanti keenya CCAP hajaamuu jira. CCAP jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan irraa kafalu amma warri deemee akka dalagatuuf ilmaan keessan bakka kana bakka oolmaa geeffadhaa isiniif kafallaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira. Maallaqa hanqatee tokko jira. Income limitation jedhamu jira. Income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaanuu isin irraa kafalaa maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu. Yoo ati doktora faa taate waan akkasii taate malee warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalan jechuudha. Ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u include godha. Immoo meelli 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa kafala.
Biyyi tanatti lafa namii itti hojjatee bolu. Nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjechuu fedhu nam uf jireessuu fedhu maan gorsiti nam.
Nama riskii fudhatu sodaatka biizinasa irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafaa haatetuma if jajjabeessitee waan kana yoo takka ni dhabdaa takka ni argatta kanaafu saniif if qopheessitee. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'e eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan siin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru biizinasa keessan jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gogoote booda irra numa geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baatte qajeeltee waan kanarra dalite jechuudha. So ani wanneen jechuu fedhu nama. Yoo biizinasa waan dura if barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan ifii qaba namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuu miti namni hundi doktora taa'a jechuu miti namni hundi narsii taa'a jechuu miti anamma akkan siin jeessanitti narsiingin ture meejara kiyya kan hin dura seeneef jechuudha garuu gisa laalosan hin danda'u sun dandeettii tiyyaa miti waanin dandeettii itti qabuu fi waanin jaaladhu ta'uu qaba wanni nan godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufta wanni ati maallaqaaf itti deemtu hundi ni kufta. Garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka feetu san ni geessa waan jaalalaan daleetu tokko jechuu waan fedhinaadhaan gootu haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu min kasaaraa yoo waan kana kana godhe investi godhe yoon kufee yoo waan akkasii san kasaartus boru ni argatta kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu filaa akka aadatti fudhanne maaliif nu keessoonni kanaas hin jiru beeta obboleeyyan hedduu wajjin dalatte ni haasonne isaanii hojiis maafin akkana hin goone maafi akkasii hin goone jaan. Kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaan. So riskii san fudhattu malee akkamitti bakka feetu san gahuu dandeessa ansani wanni keenya beeta. Kanaafuu wanni guddaa namni keenya maali wanni an fedhu sun maali godhuu fedha jaanii if gaafatu. San booda eega hogguu if arganii waan kana dandeettiin irratti qaba waan kana godhuu fedha jaanii fedhinnaa qabaatanii ittiin dandeettii hojii jiraate. Hin sodaatiin godhi.
Silaafuu jireenyi dhabaaf argachaa qaba.
Sirri waan tokko beekuu oolunis humaan qabu. Dirqama waan hunda ni beekaa miti wanni ati beektus ni jira haati hin beenes ni jira immoo walirraa waan beekan sheer waliif godhu bartee informeeshin wanni guddaan biyya kanatti kadalagu informeeshin qabaannan waan feetee galeedha.
Informeeshin
san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha akka oromoti.
Ado tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhee warri keenya horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jettee isan nama gamii obboleeyyan agam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhaladhe.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore.
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee.
Gizee 5 fuudhee. Rabbi mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaatii wajji jechuun ijoollee tiyyaarraa qabiiti. Ijoollee naan hamoo tahuufi fi adaadaa tahuufi yoo lakkootte ara'aan tannaa 54 nuti.
Isaan nama maatii 54
garama
akkan jirtan.
Kanada jira. US khaysa jira. Seta lama khaysa jira. US Minnesota fi Atlanta ichu. Norway ni jira. Australia jira. Yemen jira. Oromia jira. Ammasi baka bara baka. Oh, Egypt ni jira.
Garedu jirtan.
Baka edu jira.
Kubo mwalik abdan.
Kubo mwalik abdan. Aman, dumina khiyao yo isin haso. Bize namni nagafotu. Ubeye meyek abdafaa jira anjani hime. Rifatarin ilaalam faan ida aanu taas hedduja amale akka wali dalooddun ana dumin xignaati argamu maalin janibay taa oda baaqiye jiraati amalle fuuree dhaleen jasla idi kaanneen jaan
maati haaji haymed nuure takkan hore gamri binammo wanni magfuraan jabeesiteetin dhaamatti joolleteen nafaan keenya barsiifachuu malle ani maatiin keenya akkan nu gorse finfinnee dhalatte ameerikaa jiraatte garfeet jiraatte afaan kankeeti jabeeffachuu malte ejjiteetiin nu dhaamu jirti makfuraa guddoo si galateeffadha maatiin teessisan hedduu raabulaa jennaa horuu hora.
Sagantaa ittaan nutti dabarra. Dooktar Oroliyaanaa Daaneel sila maqaansaa kana rakkisu bareeraa keessummaa keenya har'aati barreessaa kitaabaa. Odeessa yookaan wagii afaan Oromoo ihim jedhamuuti. Ihim erga jalqaba maxxansamee yeroo baate 4 caalle keessatti kitaabota 12,000 caalan gurguramuu dubbatu. Barreessaan kitaaba ihim kun gam tokkoon Dooktora Fayyaa Beeladaalee gam kaaniin barreessaa Hogbarruuti. Attamiin wal cina deemsisan kitaabi ihim kun barreessuuf maaltu isaan kakaase Naakoor Malkaatii kan gaafate akkas jedhu.
Ihim kitaaba jedhu kana barreessuudhaaf gosoota kitaabaa nuti qabnu keessaati. Boca kanaan kitaabi barreeffamee jiraachuu dhiisuu isaa fi anis baay'inaan kitaabota afaan Amaariffaa keessaati gara caalu wag isa jedhamu kan dubbisuu kooti. Namoonni tokko tokko odeessa waan akkasii jedhu ani isatti walii waan hin gallee fi waggisuma jedhu sanaan kanan yeroo baay'ee deemu. Sana qofatu hin taane ihim jechuun immoo wantootuma kana hundumaaf deebiidha. Yeroo gaddittus yeroo gammaddus waa dinqisiifachuun kee waan oolu miti. Kan biraan mata dureen ihim jedhu tokko keessa jira. Inni sun immoo maa inni kaaraaktariin yookiin immoo akka taatootti namiin boce keessa kaa'e sun yeroo baay'ee wantoota inni haasa'uuf akkaataa inni itti. Wantoota ilaalu ihim nama jechisiisudha jedhee waan yaadee fi mata duree sana kennuufiin barbaade kan biraan garuu mata dureechis xinnooshee adda jedhee gatiin yaadee fi namoota birattis haala sanatti gatii fudhatamee jiruufis fayyadamuu barbaadeeni.
Ihim kitaaba fuula 166 qabu. Kitaaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo kanneen 13 ta'an jiru. Hangam dubbistoota biratti jaallatama siif argateera? Deebiin gara kee dhufu maal fakkaata?
Uummata bira ga'uunsaa wanta namatti toludha. Namooti baay'een dubbisaniiru. Kitaabichi gurguramuu qofatu hin ta'in namni dubbiseera. Yaadas naa kennaniiru. Wantoota sirreessuu qabus wantoota irratti gaarii ta'es inni sun immoo kan bor hojii gaarii yoo tokko hojjedhu naga kaaseera.
Yeroo barreessitu jechoota afaan Oromoo hin taane kanneen biroo himatteetti fayyadamtee jirtaa. Hin baratamne maaliif akkas goote?
Sana namootas mariisiseera. Sababiin isaa maa inni? Yeroo barreeffamatti finnutu afaan Oromoo qofaa ta'uu jenna malee yeroo baay'ee haasaa oolla. Yeroo afaan Oromootti fiduuf jettu immoo wantoota akka sanatti iddoo sanatti galanii yaada keessiif ibsan hin jiran. Garuu calleedheetu hin taane kanan keessa gashee waraabbi qeenxeedhaan hin kaa'e. Maalii fi ogeessota afaanis mariisiseera. Waraabbi qeenxeedhaan kaa'uu jechuun akka afaan sun afaan ergisaa ta'e ni beeksisa. Sanaafidha garuu wanti keessatti gashuudhaaf inni barbaadeef maalii fi. Yaadi sun uummati beeka. Afaan Oromootu haasa'u keessa makeen haasa'a. Garuu yeroo kitaaba kana dubbisu akka inni irra caalaa hubatuuf akka inni galuufiif jecha wanta yaade musirriitti naa ibsa laata jedhee gatiin yaadeefan jechoota muraasa fayyadamu yaadee keessa sana immoo waraabbi qeenxeedhaan kaa'eera.
Ihimii maal dabaleera jettee yaadda aartii afaan Oromoo irratti wanti naanqataa ammallee fooyyessuun qaba jettee.
Wantooti naanqatan baay'eedha. Kitaaba wagii kan barreessan ijoollee baay'een ni ba'u. Ammuma yoo argaa jirra ba'uu yoo baatan iyyuu feesbuukii irratti ijoolleen babarreessan dhufaniiru ijoollotti naquun naman jijjiru. Isaan sun kitaaba ajaa'ibaa akka isaan barreessan abdiin qaba. Kuna jechuun immoo ihim kaayyoo barreeffameef galmaan gaheera dhee yaadaa jechuudha. Yeroo kitaabii lammaffaa sadaffaan barreeffamuutti ka'u amma madaaluu hin dandeenyu ihim milkaa'ee ramuu milkoofnee talmaamuu hin dandeenyu. Yoom tilmaamuu eegalla yeroo kitaabii wagii tokko yeroo barreeffamu lama yeroo barreeffamudha. Wantooti naa hanqatan tokko gulaaluu isaarratti. Dogoggoroonni qubee xixinnoon ni mul'atu. Kan biraan ammoo seenaawwan gaggabaabbatan hafan jiru. isaan sunitu ballatani barreffamaniti gari ture garu namatti bayi sudi surran iskanke namanu fisi sudi surran kanke sana gode ture garu tu ballatani namon yada yada namotina kennani dannisuni yero ittanutti wanta furame barrawde de yada
kitabnati barresite ehim etiopianal alniti nakabetu jira
South Africa, Sweden, Faransai, biyota baye de mera biyaraba, America, statusa baye gaera, kitabi baye nis gurgura mera chetti, garumalin deman, karanama, namitko kitaba kudan, kitaba shansifu de dema, nijifte South Africa, Sudan, dokasakasita gurgure, lafa oromon jiru, lafa kitaba barbaden, undumat, nanerga,
komini baristutni, kitaba farumukasen, gaban organu, naminurabitu ibe, wanakasi tuka, halakamin sif milkaudan de.
Tokofa beksa sirri matte yero mako kenne yojjedira wanke yotin beksifatin namiru fesirati bitunjuru lamfaane mo media tamama ya chunkos nagar gare de yada sababinsa facebook irratti number resa ummatatte diachu daf yaler dubbisu daf isgati nammi fedu fonto kanan dure namuti be kanirati tinno karabrati nufuran istawdanda kanbran garu wanfere yote wanta toko kabatte beksifte namatte diesitenna wantisun gari de yare nanummati numa dubbise yada
kitabni ehim aktivisti be kamafi director oemin kantan obo jawar mahmed itana kantiba bulchin sama gara finne kantan engineer takala uma akasuma mumme ministra ethiopia dr abi ahmed namoni kun dunto argatani ratsif malati susani akasuma skanne ndu bisa sekajrain neke qara kamin argatte jere
ala gara gara tinida obo jawar mahmedin studio oemin de meni kanan argatte bota kale mo walgei kabuturani gidugala da oromo dufani chetargenit teme dr abiyin mo qamani artisto takabiro jinde mentore erosana narge tikenne lumtisani yuna yejebe surran kanke tina malatte sani jiru nisunimmo shora mata saati tabatera kitabi kunakkanni ummata biraga uf jechuda jarrakanan isani lene guddangala tefadda
dr oroliana daniel jiranta atoge safayati
veterinary jimma university dan baradde amma dabata umfato kofesan waye qulqullina fi sadarka wajjeda quality control ite
ujikana lamana lakami wadin dem system
ujini waye qulqullina fi sadarka ku nega ujitno oletum finsan ujojjo tamuda sa routine jennu yero jechu kabutna no jedda sambata sambata gama artiti uya ujigaru gara chalu oji marratti kanan dabarsu kam branimmo arti oromo wanta sikke sajruf kan tokko wanta tinno tokko ngumachette wanta kabatte ka dugati ta ef ya denan yeroke matokko kusachu mararran kanafe wanta sidange sunjuru garu wor biraqabe man amma mandende itte madamadal sise mandema
doktorif parresa oroliana daniel yero dalga gumma kana wan raigum ba chanjra jede yada
wakayo fagalotani wanta nitti ofiko cepa unkabu garu wanta yerotto jechu qabdutti ino jenne tokko entotti sida darbanin jiraatu inni sun garu maayda sarkaata nuufi qeumsa si taw yedenni kanan yaadu ojjedde reede wananitti korun qab ino jenne demmo wananitti nofte pawun qab garu amman dando ifajeera isa sanatti garu nan gammada isa wagga kudan keessatti si darbe wagga tokko keessatti jechu ndandeessa maalifi wantoto wagga kana keessatti wantotan milkiyese wikin wantota raawadde murasi gati jirani fi jechu da wantota yero bura daddabe ka amma kanattemmo kontingo de jira garu darga gumma amma enni yero tiwan hunduma gochu dandeso yero titi baddu yero titi kuftu yero titi kaatu yero titi duute yero titi jiraatu kana keessa garu ga filennon kamata keetir wanunduma sitti bareed wanunduma mo gochu da fi yalta sana keessatti wanta gochu qabdu dur salaatte yero titi filachu da fi ronsi kennamuda garu filannon keesun yokan sijiraachi sa yokan imosi balle isaachu derga gumma yero filannon ballafi filannon sun garu yero ti filannu tiye fanno dan filattula yedeni kanayya
wana fira jettu ujrat kanu mana gaulen gawabsi
erga resto to romof wanting kamu ammayu jajjabacho kakamnu lamma fanimmo ummati kenya wanta gari to komo qabatte de atte fennan ummata sinqane sinna kana fi yo to abdin kutin barresto tikenya kasan barresu qaban dabatti sata uq namote dun famo arti de geru dafe de gabani farti de geran immo de gersa sani tutti fufani barresto tikenya situ abdi tun kutin namotum ti arti romo ke zettermatan kamiyu so abdin kutin garafun ratti arti kanaf imana sani tikenna me fi mana munan baidani qabatani ban kafi tambazani dakanan nam saramu
barisafi dr oroliana daniel gudisen sikalati fad
sinisterra kana wanalatani fi gudagalatuma
notis kanu man kanarra tumurra nagatti bula afana maratetehu
Thank you.